Мої вітання, мене звуть Федір Попадюк, це подкаст «Кляті питання». Зі мною у студії Євген Будрацький, заступник головного редактора «Української правди». І з ним ми будемо говорити про російсько-українську війну та про останні події в цій війні. Пане Євгене, мої вітання.
Привіт.
Давай поговоримо про те, про що ми говорили вже кілька разів, про ракети «Томагавк». Кожен раз, коли ми про них говорили, з'являвся якийсь інформаційний привод, або переважно передні два рази українська сторона хотіла, щоб США передали томагавки, і тут якби знову про них заговорили, що начебто також Зеленський попросив у Трампа, і наче там йде обдумування щодо цієї пропозиції чи до можливості їх передачі. Плюс з'явилась новина про те, що США також нададуть Україні розвіддання для ракетних ударів по енергетиці у глиб Росії. Сьогодні, от коли ми пишемо зранку, ця новина була, і, власне, цікаво, в цьому контексті взагалі поговорити про те, чим можна бути в глиб Росії, а відповідно, наскільки я пам'ятаю, Томагавк – це така ракета, яка б'є найглибше, якщо ми порівнюємо там з тими ж Атакамс та Хаймерсом ракети. Тому...
Не порівнюють тільки з Фламінго, так.
Про Фламінго ми зараз не говоримо, будемо без рожевих мрій. Давай ти ще раз нагадаєш про те, що таке Томагавк. Які проблеми можуть бути з тим, щоб якось інтегрувати його в українську систему, яка в нас є? Бо коли ми говорили минулого разу, то пояснював, що проблема з томагавками в тому, що начебто немає з чого їх запускати. І які, якщо що, можуть дати, якщо дадуть. Якщо це знову не розмови, і Сполучені Штати таким чином намагаються тиснути на Росію, яку модифікацію дана може дати?
Ой, тут, напевно, навіть не про модифікацію. Тут якраз все впирається якраз в тому, що це дуже популярна, напевно, найбільш популярна американська ракета морського базування. Ще раз, морського базування. Тобто все, що там зараз в нас багато хто говорить, це не має сенс, але має купу технічних нюансів. Тобто, що таке томагавк? Томагавк ми говорили неодноразово. Якщо для більш практично, то, на превеликий жаль, ми бачимо щось умовне, умовне порівняння вічне, да, з калібрами, які, в принципі, робились так само, як, знаєш, попід тип томагавка, тільки більш пізніша ракета. Тому, напевно, от, можна так просто сказати про те, що низько летить, складно виявляється, б'є моцно, тобто прям сильно-сильно. Найбільша проблема в тому, що, якби, як ми бачимо, калібри завжди запускаються переважно якраз або з буянів, або з всього, що морське, з підводних човнів, з всього, що морського базування. Насправді там томагавка так само. І найбільша проблема полягала завжди в тому, що всі розмови про томагавку, вони впирались не тільки в політику безпосередньо, та, а якраз в те, що з чого пускати і яким чином взагалі можна це використовувати в умовах україно-російської війни. Власне, всі ці розмови, вони впирались в те, що є одна установка, є одна форма, скажімо так, наземного використання. Тобто є така система, як Тайфон, яку дуже хотіли німці свого часу американців купити, якщо, як я знаю, там наче якісь переговори були вже на якійсь стадії, але вона все ще так виготовляється, її не так багато. І перш за все в тому була проблема, в тому, що вона... коли її тільки задумували, вона давалась якраз для Корпусу морської піхоти Штатів. Тобто в чому різниця, от, скажімо, з нашим використанням, якщо ви бачите, коли там Нептуни або ще щось використовується нашими, то є певний розпорядник зброї. Тобто якщо в нас військово-морські сили є певним розпорядником певних видів зброї, там, наприклад, Нептуна і ще чогось, то та сама історія в Штатах, яка полягає в тому, що в основному томагавки використовувались переважно, якби передбачались і передбачаються для того, щоб використовувати їх на Тихоокеанському театрі бойових дій в цілому. Та? І тому це все завжди впиралось в човни. Підводні, надводні, все то, що томагавка використовується переважно під це. В нас ясно, що ні з там, знаєш, там, типа, ні раніше з Азовського, ні зараз з Чорного. Навряд хтось нам таке дасть використати, та? А, в плані того, що в умовах постійної небезпеки від Росії, та? Тому тут завжди йшла, от загвоздка була в тому, що той глухий кут, він полягав якраз в тому, що немає того, з чого це все запускати. І от в Штатах згадана мною установка Тайфон, це така наземна, якщо простіше пояснювати, це такий, знаєш, такий, як далекобійна фура, та, яка там велика установка, яка просто розгортається, стає більшою і більшою. Тобто це батарея одного такого Тайфону, це чотирипускових, командний пункт, транспортно, допоміжна машина. Ну, тобто, все стандарт для батареї запуску всяких таких штук ракетних. Та. І проблема була в тому, для нас, що нам їх не давали, тому що це передбачалось безпосередньо для Тихоокеанського театру бойових дій. Але весь рік в Америці доволі частіше лунали розмови про те, що а яким чином, вибачте, на Тихоокеанському театрі, якщо там купа островів, яким чином ці великі, а вони справді великі, такі як фури, та, такі штуки можна буде мобільно кудись транспортувати? Ну, тобто, з острова на остров або ще щось. Ну, тобто, це була велика проблема, про яку в Штатах справді задумались. І тому заговорили реально про те, що от саме з того, з тропічного клімату і з всього, їх треба, напевно, кудись забирати. Тому що морська піхота жалілась на те, що як ми їх будемо використовувати, яким чином воно буде взагалі задіяно, нам його складно сховати, нам його складно транспортувати. І тому Тайфон трошки підзагрузилася вся система. Ну, в принципі, розвиток цієї пускової наземної установки для томагавків, він підзагруз. Це з одного боку. З другого боку, вони, здається, 2023-го ухвалили рішення, 2024-му, десь жовтня, і от зараз по жовтня 2025-го, вони почали використовувати таку систему, як ЛРФ. Це такий, знаєш, як це безпілотний, така безпілотна машина, така, як, знаєш, дуже схожа, така подібна, така на великий якийсь такий, я не знаю, там, не хаммер, щось таке, як, знаєш, якийсь позашляховик, але такий великий броньований, та, який, на якому одна установочка така відкривалась, просто під одну ракету, по суті, одна установочка така. Це така мобільна пускова установка, невеличка така, Long Range Fires, і вона теж в 2025 календарному році, я так говорю, тому що там вони ж постійно фінансовими це говорять в Америці, там трошки інакше це рахується. В 2025-му мало бути до 8 установок таких, до 8 таких от безпілотних комплексів, мало бути передано корпусу морської піхоти. В корпусі морської піхоти спробували це все діло поюзати і зрозуміли проблему ще одного характеру. Тобто, якщо там ми говорили про габарити великі, які не дозволяють з острова на остров це все нормально транспортувати, то тут начебто габарити значно менші, але з'явилась проблема в прохідності. Тобто прохідність цих комплексів, ну цих машин, по суті, да, вона не дозволяла в умовах тропічного клімату, на який якби корпусу морської піхоти їх давали, забезпечувати реальну мобільність в плані того, щоб вона ніде не грузла. Ну, тобто грузне, важка, десь загрузне, потім ясно, що легка для виявлення, потім можна буде її знищувати. І морська піхота сказала, що вони будуть відмовлятись від цього. А це значить, що така штука, в принципі, буде виходити з використання в корпусу морської піхоти, комусь має передаватись. І отут стало питання в тому, що якщо ми не говоримо виключно там про безпосередню сухопутку американську, та, то в Україні така проблема, напевно, менш розповсюджена, у нас трошки інший клімат. І,
поки що не тропічний.
Поки що не тропічний, та, і, тобто, і для України такий варіант міг би бути. В чому проблема? Їх мало. Перш за все, по-друге, тобто, одномоментного запуску там 4-8 штук, ну це то, про що говорять там, то, що є в відкритих джерелах, що, що вони встигли за цей рік там виробити і передати корпусу морської піхоти. Ну і технічно їх треба вивезти. Ну, для початку вивезти з використання на власне КМП американського. Теоретично це можливо. Це ми говоримо зараз про технічну історію цього питання, не про політичну. Тому що в політичному там все зрозуміло, що це великий предмет торгу, який задіюється явно для росіян, які наче в Америці зрозуміли, що з ними нема про що розмовляти, якщо ти не показуєш силу. В принципі, це і до того було зрозуміло, але, ну, якби,
пробували прямо
краще пізно, щоб доходило, ніж взагалі не доходило. Тут наче дійшло. І тому заговорили ми про томагавки. І от, якщо цей елемент разом з розвідданими, наприклад, із того, що називається не заборону, тобто то, що кажуть, що дозвіл, насправді це не заборона, і використання розвідданих, це значить просто, що можна буде ними пуляти десь вглиб Росії, то це може значно змінити архітектуру взагалі бойових дій, тому що, ну, там ми б'ємо далекобійними, ми б'ємо, вже ми бачили, як Білгород тушили, та, то щось поближче, та, що прямої заборони на використання американської зброї по Росії, як було за часів Байдена, схоже, немає. Ну, тобто, що використання американської зброї і американських розвідданих, що не менш важливо, навіть, напевно, більш важливо, тому що без того, щоб поділитися розвідданими, дуже тяжко було б нормально цілити, вицілювати та й взагалом використовувати американську зброю, щоб не допускати похибок, було б складно. А там, де похибка, там проблеми, тому що якщо американська зброя попаде не туди, то це історія про підняття рівня ескалації, всякі-всякі, про що говорив Байден. Та? Ну, тобто, я не знаю, куди вище можна піднімати рівень ескалації, ніж вище рівня війни. Ну, типу, але...
ну, ядерна війна. Чого сильно боявся його колишній радник з нацбезпеки Джек Саліван? За що ми його згадуємо?
Не злим тихим словом, як кажуть.
Кожен раз, коли його згадуємо, так.
Так, ну тому що, ну, все, що було, це досягти якогось хоча б мінімального паритету неможливо було до тих пір. Тобто, коли росіяни знали, що їм відповіді не буде, вони валили все, що вони хотіли. А зараз, я думаю, що на Білгороді вони побачили відповідь. Ну, звісно, вони після того вирішили нам потушити славутість Чорнобильську АЕС, але, ну, я так розумію, що... Але це вже двохстороння історія. Ну, тобто, вони можуть... я думаю, що це виключний елемент залякування. Ну, тобто, вони спочатку вдарили по енергетиці нашій, отримали відповідь, удар по Білгородській електростанції, отримали блекаут і вирішили знову те саме робити у відповідь, ну, типу, щоб не лишати удари безнаказаними. Типу, так?
Да, але мені у цьому контексті сподобалась дуже сильна цитата Зеленського минулого тижня, коли він включив прям Санича, такого потужного, типу, що якщо РФ погрожує блокаутом Києву, то має знати, що буде блокаут і в Москві. Якщо дивитися в динаміці взагалі на цю війну і на рівень того, що могла собі і дозволити Україна як і на словах, так і на ділі, то ми вже, в принципі, на словах бачимо перехід і до такої риторики, там, станом на 2025 рік. Ну і після цього, умовно, через кілька днів вже був і Білгород.
Ну, до Білгорода були Суми, до Білгорода був Херсон, до Білгорода була Полтава, був Харків теж частково. Ну, тобто Білгород – це пряма відповідь на те, що робила вже Росія. Тобто то, що в нас трошки навчились якось швидше не знаю, чи правильно убезпечувати, та, чи просто швидко якимось чином маневрувати електроенергію там в цілому, та, що в нас трошки швидше виходить наразі, трошки швидше якось ладнати проблеми, але, ну, ми ж всі розуміємо, що це, знаєш, це той час, коли треба знову задуматись за тим, що у вас там з генераторами, цикл-фло і з тим всім іншим, що у вас є в хаті, тому що, ну, якщо вони б'ють по суті по Славутичу, та його тушать повністю, а якщо вони б'ють по Чорнобильській АЕС, якби, то це означає, що тушити будуть, і тому тут просто питання, як інтенсивно і коли.
Ну, власне, да, всі до цього готуються. принципі, і про це попереджали, що будуть проблеми цього року з енергетикою, тому, да, якщо...
Ну, минулого року теж попереджали, але тут ми вже бачимо перехід до практичних дій, до практичної реалізації своїх погроз російських. Я так розумію, енергетичне перемир'я вже давно не діє. Ну, не діє, насправді, дуже... Ну, тобто, воно... Формально воно там було на 30 днів, але потім певний проміжок часу воно продовжувалось. Та? Але я так розумію, коли ти вибиваєш, як там показали дані, да, 38% нафтопереробки, то хтось починає десь в Кремлі дуже сильно нервувати. А відповідь в них чомусь завжди одна. Чомусь зразу енергетика, чомусь зразу тушити і робити отакі якісь... Ну, я би так сказав, що якщо ми говорили, що інколи по енергетиці б'ють в тих районах, там, де йдуть бойові дії або ще щось в, там, для виконання якихось тактичних завдань, та, то ну, удар по Славутичу – це явно не про це.
Ну так, да, або по Києву, або по Львову, або по інших місцях. Окей, тоді... По Томагавках, в принципі, поясню, у мене єдине було питання, що додатково ти розповів про ці установки американські. Я так розумію, з Томагавками не вийде такої історії, як з американським ППО, і коли в Україні робили Франкенсеми, тобто ставили американські ракети на старі радянські постові установки, або на якісь установки, які в нас взагалі були.
Ну, там ракета трошки інша, трошки більша, і трошки європейці робили МК, ну, в цифри ці зараз не буду казати, бо заплутаюсь, та, або приплутаю, та, але установка під назвою МК була, вона, в принципі, мала бути під, спочатку вони думали під європейський аналог подібних ракет, який дуже довго розроблявся і розробляється до сих пір, і поки що ми його не бачимо. Та? А, і під це вони робили свою наземну установку, але враховуючи, що там був задіяний в тому числі Rheinmetall, і при цьому німці хочуть Тайфун, то це можна просто 2 плюс 2 складати, що якщо німці самі обирають Тайфун, значить, напевно, з цією установкою і з самою ракетою європейською відповідником щось поки що не то.
Окей, тоді ну, будемо слідкувати, бо нічого іншого не залишається. А давай тепер поговоримо про фронти, про те, що зараз там відбувається. Мабуть, треба почати з новини, яка вийшла на Deep State 1 жовтня, про те, що темпи просування росіян у вересні впали майже вдвічі, і там, для YouTube-версії тут буде графік, в посиланні, може, для аудіо залишить цю новину. Воно, якщо дивитись на динаміку, виглядає так, що дійсно темпи впали, вони не найнижчі цього року, якщо порівнювати там, з березнем, або з лютим, або з квітнем. Але от якщо там те, що російський наступ, який зростав з травня, і інтенсивність зростала, то з вересня вона впала майже вдвічі, а то й більше. Я так розумію, це пов'язано з тим, про що ти говорив в попередніх епізодах, з переходом от на цю осінню частину їхньої кампанії, на передислокацію і на погодні умови.
А от ні, а от не зі всім цим. Якщо говорити про... ну, власне, я думаю, що це більше пов'язано з певними успіхами Збройних сил України в цілому. Ну, тобто ці всі контрнаступальні дії в районі там Добропільського виступу, по суті, відмова росіян від якогось просування на Сумському напрямку для них, та, тобто, а в нас навпаки певні успіхи на Сумському напрямку для того, щоб для визволення своїх територій. Тут воно все якби наклалось. Я з погодою, я по погоду поки що би, знаєш так, відклав би, тому що погода насправді на Донбасі і на півдні не була такою, як ми зараз бачимо з вікном в себе.
Okay.
Навіть останні дні не те, щоб так багато було, от зараз тільки це приходить прям погіршення погодних умов. Але це ще не був той самий, якого там ми чекаємо, умовно, так? Тому тут якраз, напевно, я би це якраз пов'язував якраз з певною їхньою ротацією, передислокацією з одного напрямку на інший, і успіхами Сил оборони України, які змогли на певних ділянках купувати певні речі, на жаль, не повністю, але, скоріше все, тут десь в цьому криється якийсь ключик, а не в тому, що там, ну, типу, що вони геть заглохли. Ну, тому що там коли ми говоримо, що вони повертаються до рівня темпів, верніше, там, швидкості
просування
до травня місяця, ну, тобто, що якби тут поки що я б таких глобальних висновків з приводу того, що вони прям сильно забуксували, я б не робив. Це можуть робити політики, але коли ти слідкуєш за цим постійно, то якщо в тебе йде 3 місяці до великої інтенсивки, а потім повертається до травня, який теж був не самий слабкий по інтенсивності місяць, так, то так, воно впало, але поки що це не тенденція, про яку, яка може свідчити про зміну етапності якоїсь війни.
Угу. Ну, навіть в травні вони захопили 449 квадратних кілометрів, у вересні 259. Тобто, ну, але все одно 259 квадратних кілометрів вони захопили. Да. Просто доводиться дивитися на це під таким
Ну так, і це при тому, що 259 – це вже з врахуванням того, що ми визволяли теж певну кількість територій. Тобто це... От я ж кажу, що це, скоріше, треба враховувати, що Сили оборони робили контрнаступальні дії, і певні території ми теж дозволяли. Ну, тобто це сам темп їхньої окупації, скоріше за все, хоч і впав, але він просто накладається на от ті цифри, які визволяються з нашого боку. І тому тут я би давав не на погоду, не на етапність, а саме на дії Збройних сил. І от в цьому я би шукав ключик до відповіді на питання, чому в них впали темп.
Окей, да, тут би ще подивитись потім кількість штурмових дій, теж як помінялася динаміка.
Кількість штурмових дій в районі 150-170 боєзіткнень, верніше, не так, боєзіткнень, які враховуються, десь 50-170, вона десь в середньому поки що утримується. Тобто там були влітку, там певні були, там за 200 коливалось, та, але потім воно знову вернулося десь на 150-170. І тут якраз ми можемо говорити про те, що десь на певних напрямках самі росіяни відмовились від інтенсифікації своїх бойових дій, а на деяких в нас навпаки не вдавалося їх стримувати, і є певні загрози, які є в нас. Ну, скажімо так, вони на Покровському все більше і більше, ну, як втримують свій темп, тобто штурмових дій і всього іншого. Але там вони, напевно, в зрізі всього вересня, напевно, порівняно з іншими ділянками, одні з найменших показників у них окупації території саме на тій ділянці.
Давай тоді детально розкажу, що помінялося за цей тиждень, знову ж таки, по активності росіян, де просуваються і...
Ну, за цей тиждень, якщо от прям тиждень до тижня брати, то от прям такої глобальної зміни не відбулося. На жаль, на Новопавлівському напрямку їх все ще не вдається втримати. У нас є проблеми в Куп'янську, у нас є проблеми на Лиманському напрямку. Це три, напевно, напрямки, які є найскладнішими наразі для нас, ну, тому що на Новопавлівському не вдається окупувати. І вже дехто починає говорити, що вони таким чином хочуть зайти у фланг умовно нашими там нашим бригадам, які стоять по лінії Запоріжжя-Гуляйполе. До цього поки що далеко, слава Богу, але ну, вже розмови такі пішли. З одного боку, ну там Запоріжжя-Степногірськ-Гуляйполе, ну тобто це трикутничок, якщо вони хочуть туди десь у фланг зайти, щоб за спину стати, умовно кажучи. З другого боку, ми бачимо Лиманський напрямок, на якому вони вже дуже активно заходять, пробують заскакувати в Ямпіль, а це вже геть недалеко. Ну, тобто Сєвєрянське лісництво, я не знаю, у нас там ще позиції, здається, ще є, але ну, там можна говорити про те, що вони вже використовують Сєвєрянське лісництво для того, щоб запускати звідтіля свої безпілотники. Тобто їхні безпілотні підрозділи, вони вже працюють Сєвєрянського лісництва, і вони роблять, скажімо так, велику біду на всьому, що називається там дронівка. Ну, тобто вони починають загрожувати Сіверську з одного боку, з північного боку, і виходить, що з північно-східного боку вони починають загрожувати безпосередньо Лиману. Ну, тобто не прям Лиману-Лиману, але Ямпіль, і там вже, там теж так само, як і на Новопавлівському напрямку, Не в таких, звісно, темпах великих, але видно, що в них є потуги для того, щоб проламувати. І поки що їх вдається там втримати, але там купа проблем в плані того, що там доволі розтягнутий фронт виходить, тому що там і Серебрянка, і Дронівка, і Ямпіль, він такий сильно розтягнутий, і їм Серебрянське лісництво безпілотниками вдається активно працювати, тому дуже складно підтримувати наші позиції саме в тих місцях. І якщо ми не можемо там підтримувати позиції, то, значить, це буде проблема для Сіверська, перш за все. Але, ну, ситуація там в такому виді, вигляді десь залишається тижні два. Тому тут просто там, ну, як мені от хлопці говорили, що типу, говорять, складно, тому що не вистачає, ну, тобто не вистачає, не можеш фактично нормально якось рухатись, тому що там от безпілотники почали дуже активно працювати саме на тому напрямку. І тому от я би там дивився, от на як зону ризику, певно. Куп'янськ ми вже бачили, ось інтери показували навіть заскоки там в південну частину. Чому я кажу навіть? Тому що вона не заходила не з півдня знизу, скажімо так, в місто, а якраз десь вже з самого міста рух в південні райони міста. Тому там теж доволі непроста ситуація. І от на цих напрямках я би, напевно, просто такі ставив такі от флажочки, що от туди треба дивитись акуратніше. Ну і Покровський напрямок, він просто інтенсивний, максимально інтенсивний. Тому там просто варто постійно спостерігати. Тому що попри все, що я назвав, на Покровському все одно інтенсивність найбільш.
Тобто для них це, як і було, залишається найпріоритетнішим?
Ну, виходить, що так. Ну, тому що якщо б вони не хотіли, ну, тобто, маючи, не маючи ніяких успіхів, я думаю, вони б так не бились би за Покровськ, ну, як умовно, не маючи там, я би сказав, великих успіхів, так? Тобто, певні якісь локальні успіхи в них є, але при цьому, ну, і при чому в них певні локальні успіхи є і на тому самому Добропільському виступі, про який ми з тобою говорили якраз про те, що не варто дивитись лінійно на карту Діпстейту і дивитись і говорити про якісь оточення. Попри те все, що, знаєш, що навіть Сирський там говорив, що там є певні підрозділи в оточенні, але я не знаю, як правильно називається з військової точки зору в плані того, що але просто хочу нагадати, наприклад, що без підтримки, умовно, або з дуже складною логістикою, наприклад, ми в Кринках, Збройні Сили України в Кринках стояли доволі довго. Тому говорити про повне оточення, про щось ще на якомусь невеличкому, невеличкій ділянці на Добропільському виступі, при тому, що вони мають способи доставки ускладнені, так, але мають способи доставки і БК, і харчування, умовно. Ну, я просто це не називав. Просто в нас така логіка постійно говорять, всі ходять на карту, дивляться на неї і чекають якихось котлів. Причому це роблять як росіяни, так і наші. Тобто вони дивляться на карту, бо там ми побачили якийсь кружечок, в тому кружечку, значить, все, значить, їх, напевно, оточили. Ну, зараз вже так карти в умовах нинішнього поля бойових дій і в цілому в умовах нинішнього фронту, який весь кишить безпілотниками, просто говорити про те, що хтось в якомусь певному оточенні і без можливості там утримуватись, ну, я б не поспішав просто так огульно говорити словами там котли, оточення, ще щось. Ну, напевно, військові мають право, ну, там, але мені чомусь здається, що в умовах нинішньої війни це доволі складна історія, і прям якісь організувати великі-великі оточення доволі складно. Наразі на невеликій ділянці.
Окей, тоді наступного тижня, на жаль, знову про це все проговоримо. Зараз хочу зробити маленьку паузу та сказати про збір. Ми 2 тижні, здається, ми не запускали ніяких зборів. Зараз повертаємося до цього. Знову допомагаємо нашому колишньому колезі Дмитрові Сімонову, який писав про екологію та про природу, робив чудовий подкаст «Головна обсерваторія». Його ще можна послухати, якісь старі епізоди, там вони досі залишаються актуальними. І ви вже допомагали його 110-й бригаді, коли ми збирали на Mavic з тепловізором. Чи пам'ятаєте, то на Mavic ми зібрали, передали. Зараз в них потреба, як і в багатьох військових, це в ремонті автівки. От вони нещодавно робили великий збір на РЕП на 400 тисяч гривень, тепер їм треба 200 тисяч на ремонт машин. Ми 200 тисяч збирати не будемо, бо думаю,
ми знаємо свої сили.
Знаємо свої сили, поки не будемо замахуватися аж на такі ці, але спробуємо замахнутися на суму в 50 тисяч гривень, бо пам'ятаю, що 50 тисяч гривень – це завжди сума, яку ми можемо зібрати, інколи довше, інколи швидше, але можемо. Власне, нагадую, що 110-та бригада стоїть також на важких ділянках на Донеччині, тому все, що ми збираємо, воно дуже потрібно і їм, і фронту, і Збройним силам. Тому автівки, як ви знаєте, дуже потрібні, бо росіяни, на жаль, всіма силами намагаються вбивати логістику, намагаються вбивати транспорт, заважати підвозу, доставці і прибавився фі особового складу наших військових. Тому автівки дуже важливі, швидко їх ремонтувати та випускати назад у стрій. Посилання на Монобанку буде в описі, посилання на конверт приваті буде в описі. Буде пошта, на яку можна написати, щоб запросити адресу PayPal гаманця. Буду всім вдячний, хто закидує і допомагає таким чином. І хто робив це і робить це, всім велика подяка. Давай ще ми з тобою поговоримо про корпуси. Також до мене говорили в контексті новини, яка виходила, здається, вчора, да, про те, що наші...
Було інтерв'ю там, да, велике.
Ну, з якою ми зробили новину. Про те, що формування корпусів вже завершене.
В принципі, я допускаю, що чисто технічно може воно і так. Ну, тобто, була певна база, яку треба було закрити, яку треба було сформувати. Я підозрюю, що воно, можливо, так і є. Ясно, що там навіть в інтерв'ю Гнатов якраз сказав, що так, не все доукомплектовано, не все то, але можна говорити про те, що сформовано вже якби як структура корпусна. Ну, власне, тут же ж питання навіть не в тому, сформовано, не сформовано. Це хороший, напевно, етап, якщо вже сформована якби структура. Окей, але ми бачимо прямо на фронті, безпосередньо на фронті, що от той старий, власне, для чого корпуси створювалися, поки що ще на фронті існує. Ну, тобто
ці планки між...
Там навіть не про половинки. Ну, тобто, є навіть там, здається, напевно, наші колеги з Бабіля, здається, робили велику карту по який корпус за що відповідає на кожній ділянці. І там наче стиків так особливо не видно. Але тут не в тому справа, не в стиках справа. Справа в тому, що поки що на багатьох ділянках з суб'єктивних, з різних міркувань, та, все ще зберігається така штука, яка називається придані батальйони, придані бригади, ті бригади, які, власне, воюють не в своїй смузі відповідальності, не в відповідальності свого корпусу. Направду, це прям дуже, там, дуже чітко видно на одній історії, яку якби нещодавно ми описували, та, це саме Добропільський виступ, і там якби за нього відповідає корпус Азова, при цьому сама бригада Азов воює на турецькому напрямку. Ну, тобто, ми бачимо, що корпус діє в своїй зоні відповідальності, тобто управління корпусу там діє, а безпосередньо бригада, яка, власне, є з цього корпусу і, по суті, є його якби рідною, скажімо, бригадою, вона воює геть на іншому напрямку, на якому вона воювала раніше. Це те, що в мене зараз викликає питання, ну, в плані самої заяви. Я розумію, що просто не всі військові в нас чітко можуть донести журналістам, що вони хочуть сказати повністю, та неможливо там не дотисли з питанням. Ну, тобто, щоб зрозуміти і розкрити цю суть цього нюансу. Ну, тому що нюанс у нас в тому, що корпуси, може, і сформовані, але причому вони оперують часто не своїми бригадами. Ну, тобто, що в в тому, що називається там Азов відповідає тут, але він відповідає не за свої бригади, а за ті бригади, наприклад, які штурмові полки, якими оперує, які недаремно називають гвардію сирською, якого оперує безпосередньо головнокомандувач. І тому ми бачимо досить дивні історії, коли комунікація йде від управління корпусу про дії бригад, які знаходяться в його секторі відповідальності, але при цьому потім ті бригади, інколи починають ображатись, тобто, наче корпус намагається їх заслуги до себе притягнути. Ну, тобто, ну, це зовні це може здаватись типу якоюсь чисто технічно-бюрократичною історією, але насправді всередині бригад на це дуже часто зважають. Тому що всі хочуть чіткої ієрархії розуміння того, що типу я зробив, скажіть, що це я зробив, а не намагайтесь там робити, що там ми всі зробили. Ясно, що це завжди говорять, що всі Збройні Сили зробили, але на певних ділянках є певні дії, які є безпосередньо заслугою тої чи іншого підрозділу, тої чи іншого батальйону, тої чи іншої бригади. І коли умовна структура, яка знаходиться на цьому секторі, але та бригада не є в безпосередньо моїй підпорядкуванні, а виключно в підпорядкуванні на секторі, в цьому секторі, та, то я думаю, що таких от нюансів буде виникати ще багато. Mm-hmm. Тобто ми ще не, якщо ми говоримо про сформованість, то я думаю, що, скоріш за все, Гнатов говорив про сформованість якоїсь структури первинної, я би навіть сказав, неповної, ну, тому що ясно, що в нас нестачує кадрів в армії, тим більше і офіцерського в тому числі, яка потрібна для корпусної системи. Я думаю, що навіть так корпусну систему ще не закрили по всім позиціям, які треба було.
Це якраз теж хотів перепитати, бо я розумію, що проблеми з мобілізацією є. Всі постійно говорять про дефіцит людей, відповідно, коли ми говоримо про корпус, це більший штат, більша кількість людей, і, відповідно, деякі корпуси, я так розумію, можуть бути по кількості людей не корпусами, а умовними там, ну, бригадами чи чим ще.
Якщо ми говоримо про нестачу, про яку всі все бачать, та? Нестача, то коли ми говоримо про перехідну корпусну систему, там вже стала інша проблема. Там стала нестача фахових офіцерів для того, щоб ці корпуси. Ну, тобто, хтось в бригаді, хтось переходить в корпус, і в тебе вже, знаєш, типу, ти один, не люблю цього слова, але в армії його постійно вживає. Один організм його втрачає, інший організм його отримує. Та? І виходить так, що, типу, що можливо, первинно вже набрана та структура офіцерська, яка має бути в корпусах. Скоріше за все, так і є, ну, тому що навряд чи би Гнатов розкидувався такими словами. Та. При цьому, ну, типу, там наші територіальне угруповання і все інше, воно все ще зберігається. Всі ТГР, всі ці ОТУ, вони все ще є. Тобто корпус ще не замістив те, на місце чого він прийшов. І оця от сама вся система, вона ще не сформована. Тому я б не розцінював цю заяву просто, ну, верніше, цю заяву, повідомо, заяву, це коли офіційно хтось видає, тут просто було в інтерв'ю сказано, хоча й Державному агентству інформаційному. Що я би це розцінював як то, що певна етапність пройшла, але я б не розцінював це, якщо система сформована, і все, і тепер в нас стане прям значно краще. Значно краще так швидко не стане. І я думаю, що цю систему ще не закрили, а сформували первинні ланки, з яких вона буде розширюватись і якось трошки масштабуватись. І, можливо, з часом ми таки зможемо перейти і чітко розуміти, що отут на цьому секторі працює той корпус, на цьому секторі той. І там немає бригад, які не є умовно виключно приданими або там, не знаю, спущеними згори, але от це завжди оцей нюанс, ми завжди будемо бачити, тому що умовно полки, які є в резерві у головнокомандувача, він може використовувати не свій розсуд і давати їх в різні сектори відповідальності, за які відповідають певні корпуси. Тому ми будемо бачити таку штуку, коли корпус буде говорити про щось, але при цьому не буде безпосередньо давати йому команди, а буде давати, я би так сказав, буде давати інформацію Генштабу, а Генштаб буде спускати команди цим полкам або бригадам. Тому ця структура поки що в оцей нерівномірність, ту, яку хотіли подолати, і і яка була проблемою, вона ж, на превеликий жаль, вона ще лишилась. І навіть з формуванням первинної структури загалом корпусів, навряд вона так швидко виправить.
Читаю періодично в Твіттері і взагалі в інтерв'ю Тарас Чмут говорить про те, що корпуси взагалі погана ідея, краще було б перейти на дивізії.
Це достатньо складна структура. Mm-hmm. Я думаю, що це окрему тему треба. Ну, тому що це прям. Якщо вкидуватись, ми, здається, 2-3 рази пробували підійти до неї, і все одно я постійно зривався на військову термінологію, потім приходив додому і говорив, ніфіга ніхто не зрозуміє з того, що ти говорив. Значить, ти там, типу, або погано підготувався, або не можеш вийти за рамки своєї військово-термінологічної штуки. Тут треба пояснювати простими словами. Простими словами в двох реченнях воно не пояснюється. Якби там Тарас не вмів це робити, але навіть в нього не виходить в двох реченнях це нормально пояснити. Тому це треба такі, знаєш, таку штуку, як чому дивізії краще за корпуси, ну тому що, в принципі, є і інша точка зору, тобто є точка зору, що корпуси краще за дивізії. Я би тут, напевно, ще, можливо, може зробимо якийсь окремий випуск з кимось, хто любить корпуси, хто любить дивізії. До речі, це була б хороша ідея, тому що, це різні підходи просто, ну тобто це різні організаційні підходи. Корпуси, дивізії і все, що було до того в нас, це просто різні моделі формування армії. І тут в кого як, в корпуси. Я би так сказав, якщо говорити, що краще, краще корпуси, ніж було, а з дивізіями можна дискутувати.
Тоді залишимо це на якісь наступні випуски і не будемо з наскоку на це напрягувати. А давай ще одна тема, про яку буде цікаво в кінці в самому поговорити. Так, змінимо фланг і сторону. Тобто ми говорили про схід переважно, і про захід в контексті зброї, але про схід в контексті загроз. Тепер поговоримо про захід, власне, про те, що відбулося минулого тижня, коли на територію України з Угорщини на якийсь час залетів безпілотник.
Там декілька залетало.
Декілька. І там взагалі цікаво було спостерігати за всім, що навколо цього відбувається, на угорців, які в якийсь момент почали включати істерику, паніку, кричати, що це все не ми, після того, як почули заяви, що якщо ще будуть безпілотники, то вони просто будуть збиватись. Що взагалі відбулося, я от так запитаю, і як ти це розцінюєш?
Ну, я це розцінюю погано. Це пробивається в ґрунт, перш за все. Можна чи не можна? Це з одного боку. З другого боку, є невеличка деталь, яка називається фіксація результатів обстрілів. В росіян є проблема. Вони не можуть зрозуміти нормально, чи потрапили вони в Макачу, чи не потрапили. Я це розцінюю саме з цього боку. Для мене це от штука перевірити. Тому що якщо слідкувати за тим, як вони діють, то вони щось обстрілюють, по чомусь влучають, потім заганяють туди розвідувальник, який дивиться на то, які там результати їхніх дій. Я так розумію, на Західну Україну, з Західної України їм це складніше зробити. І тому я це розцінюю як пряму. Це, напевно, я би не сказав навіть провокацію, та, як таку, а просто якби...
Співучасть?
Таку, певну співучасть. Та. Тому що не треба мати 7-5 лбу для того, щоб розуміти, що, що просто так дрони, от збились з траєкторії чи щось таке. Фігня ж повна. Всі ж розуміють, що навряд воно буде там літати тобі над половиною Закарпатської області. Якщо карту бачили, то собі я показував, яку карту. Як воно літало. Воно літало достатньо чітко, без певному маршруту, а не по якійсь хаотичній схемі, що ми втратили якийсь дрон, і от він залетів. Тому я би тут, напевно, слідкував уважніше, тому що Орбан починає біситись. На Орбана починає тиснути з усіх боків. Він втрачає там нафту, він втрачає Трампа потрошку, Трамп розчарувався на даний момент, бо там же ж загадувати нічого не можна. На даний момент розчарувався в Путіні і починає тиснути на Європу з приводу нафти, газу. І тут перше про що говориться, це Орбан. Та? Ну, говорив все Фіцо, але Фіцо, бачите, приїхав в Закарпаття з Зеленським, доволі нормально поговорили, і начебто вдалося переконати. Я не думаю, що надовго, але ну, типу, вдалося переконати, що Словаччина, там, скоріш за все, просто відкупляться від Словаччини, да і все. Ну, тобто там їм дадуть якісь гроші, які будуть їм перекривати ту російську нафту, яка до них заходила.
І їх це влаштує.
Їх це влаштує, да. Орбана це не влаштовує, тому що він втрачає повністю вплив. А він втрачає вплив, тому що він був як такий бабега проти завжди. А тут йому треба бути, якби тут він не може бути проти, тому що там Трамп. А Трампа він там любить, поважає, всяке таке. Та? А тут якби прямим текстом йому і Трамп вже каже, ну, давай все, відмовляйся. Ну, тут звідси істерики, і я так розумію, отакі, не знаю, наскільки далекоглядні кроки, ну, тому що запускати дрони на територію України з Угорщини, ну, так собі далекоглядний крок. Ну, тобто, треба розуміти, Україна перебуває в стадії гарячої, по суті, там, як це, фундаментально для себе війни, та? З нервами в українських політиків в такому контексті навряд все нормально. У нас всіх ненормально з нервами, а в політиків тим більше. Та? І очікувати, що от такі штуки будуть просто проковтуватись, ну, так собі історія. Я би 350 разів подумав на місці Орбана, чи він готовий просто на якусь пряму конфронтацію. Я навіть не говорю там, типу, що хтось там буде погрожувати війною чи чимось іншим, але на пряму конфронтацію там в цілому, враховуючи історичні зв'язки з Закарпаттям і все інше, ну, типу, чи готовий він справді іти в пряму конфронтацію, яка може там бути закриттям кордонів чи чогось такого, що йому навряд чи би хотілося, я думаю. Ну, тобто, якщо він хоче щось там розпалити, то він мусить зрозуміти, як він сам це буде тушити. І чи зможе він це потушити. Тому тут на місці угорців я би 350 разів подумав на наступних виборах, чи потрібен їм такий такий правитель. Але я не на місці угорців, угорці – демократична країна. Ну і плюс вони тепер нас не почують, тому що українська правда тепер заблокована в Угорщині. Тому це хіба що нашим етнічним угорським угорцям в Закарпатті просто порадив би 1500 разів подумати, коли ви будете йти до виборів в Угорщині, чи ви хочете прямої конфронтації наших держав.
Да, тут я, правда, можливо, сперечався про демократичні вибори. Все ж таки, це вже якийсь гібридний авторитаризм, який прикривається демократією, і не так, звісно, як в Росії, Білорусі чи в інших країнах осі зла, але ми бачимо, що все до цього йде, що медіа там контролюються, все контролюється, на вибори намагаються впливати всіма доступними силами, тому Орбан...
Ну, це теж такий елемент. Знаєте, пам'ятаєш, поляки розганяли цю антиукраїнську істерію перед виборами? Ну, отак, я думаю, що це можна теж як з одної версії, типу, антиукраїнська істерія для того, щоб, як це, мобілізувати свій електорат. В Молдові, як ми, от, знаєш, вибори, раз ми вже в політику зайшли на сам кінець, та, то просто в Молдові у них, слава Богу, не вийшло. Я сподіваюся, в Угорщині теж не вийде.
Окей. На цій тоді ноті і закінчимо нашу розмову. Дякую тобі за все, що розповів, пояснив. Дякую вам, що дивились. Нагадую, що якщо вам подобається подкаст «Кляті питання», ви можете його підтримати усіма можливими способами. Дуже нам допоможуть ваші лайки, поширення, оцінки на подкаст-платформах, коментарі на Ютубі, коментарі на підтримку, коментарі з питаннями. Нагадую, якщо у вас є якісь пропозиції чи запитання, ми не завжди встигаємо все брати в роботу, але принаймні бачимо, що є якийсь запит, і вдячні вам за це, і щось ми відкладаємо на дуже довго, але за всім слідкуємо. Нагадую про те, що ви можете допомогти 110-й бригаді, як я вже казав раніше, і назбирати на ремонт авто. Збираємо 50 тисяч поки що, і сподіваюся, закриємо цей збір доволі швидко. І нагадую, що якщо у вас після зборів залишаться якісь гроші, якими ви захочете підтримати нашу роботу, то ви можете підтримати нашу роботу, долучившись до клубу «Української правди». В принципі, це все, що хотів сказати. Далі будуть ще додаткові епізоди. Один буде пан Євген має писати після мене наступного тижня, інший має бути на подкаст-платформах і не на основному YouTube-каналі, але теж буде. Слідкуйте, не пропускайте, я там про нього ще окремо повідомлю. І це були Євген Водорецький та Євгеній Попадюк. Почуємось і бувайте здорові!